La 22 de novembro 2015 forpasis en Varsovio elstara pola esperantisto, internacie konata Esperanto-aganto, la ĉeforganizanto de la Esperanto-redakcio de Pola Radio kaj ĝia unua redaktoro Jerzy Uspinski. Naskiĝinta en Vilno la 22 de junio 1928, studinta en Vroclavo la polan filologion, sian profesian karieron li ligis kun Varsovio, kie li laboris komence kiel redaktoro en la eldonejo Iskry. La establo de la Esperanto-redakcio de la publika Pola Radio la 4 de aprilo 1959 inauguris lian profesian aventuron kiel radia ĵurnalisto. Plej multan tempon li estis ligita kun la Esperanto-redakcio, en kiu li kunlaboris ankaŭ post sia emeritiĝo. Grava periodo en lia profesia vivo estis la funkcio de publicisto en la tria landa programo de la Pola Radio. Apartajn atingaĵojn li notis pro sia dokumenta literatura ciklo, por kiu laboro referenco al fontoj li fojfoje utiligis siajn vastajn Esperanto-kontaktojn. Ankaŭ en la Esperanto-redakcio de Pola Radio li distingiĝis kiel talenta felietonisto, aŭtoro de literaturaj elsendoj, tradukisto. En 1979 aperis en lia Esperanto-traduko la libro de Alicia Szlonzakova Janusz Korczak. Jerzy Uspinski lernis Esperanton en 1951 jaro, kaj dum longa periodo li estis aktiva esperantisto. Inter alie li estis prezidanto kaj vicprezidanto de la ĉefa estraro de la Pola Esperanto-Asocio. Li estis la pola komitatano A de UEA en la jaroj 1962-1977 kaj la estrarano de UEA pri kulturaj aferoj en la periodo 1969-1974.